U ovom istorijskom izvoru jedan vizantijski car, a ujedno i pisac Jovan Kantakuzin u svom delu Istorija govori o stanju u Srbiji posle smrti cara Dušana, s tim što on u ovom istorijskom izvoru cara Dušana zove kraljem. A u isto vreme umro je i kralj, vladar Srba i veliki metež se rasplamsa među Srbima. Naime, i Simeon, kraljev brat, tada vladajući srednjom Grčkom, težio je za čitavom vlašću nad Srbima, kao da mu zaista pripada, i mnoge je od uglednih među Srbima pridobio kao pomagače u poduhvatu. I kraljev sin Uroš, zbog očinske vlasti, zaratio je na strica. I Jelena, Uroševa majka, jednako ne verujući ni sinu ni muževljevom bratu, Simeonu mnoge gradove potčinivši i okruživši se značajnom vojskom, držala je vlast za sebe, nikoga ne napadajući niti pokrećući rat. I najmoćniji od velikaša, one slabije, ukloniše sa vlasti. Jedni su u borbi pomagali kralju, sami ne učestvujući niti mu se potčinjavajući, nego šaljući pomoćnu vojsku kao saveznici i prijatelji, a drugi su pomagali stricu Simeonu, a neki od njih nikome nisu prišli. I posle ovog istorijskog izvora također slede pitanja.